presente al mistério, tal e bem, tal Espírito Santo, amém. Ma nix minuti mela u xed, mela għallum għandat għan il-komitat li huwa konġun bejn il-komitat tal-affarijiet soċjali u l-komitat dwar s-saħħa. Nibdew bit-talba fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost id-nisa, mbirk il-frotta l-ġuftija l-ġesu. Madonna tal-Karmlu. Tal-Missir, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu, amen. Mela, nibdew bl-ewwel item fuq l-agenda li huwa diskussjoni dwar il-rapport annwali 2019 tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali. Għandna mistiedna lid-Dr. John Katija li huwa l-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. Miriam Camilleri, konsulent fis-Saħħa Pubblika u hija disposta u mela u għandna debat issa hija disposta terzu u ftit l-hawnhekk kemm jista' jkun ma neħdux fit-tul ta' nkunu f'dak li nkunu qegħdin ngħidu u ma jkunx hemm repetizzjoni. Sorry. U leġi li konna qosor u neħlu nagħmlu.
Mela, grazzi ħafna tal-opportunità li għall-arbuħra 8 sena niddiskutu il-rapport annwali tal-Uffiċċju għad-drittijiet ta' persuni b'sfidi ta' saħħa mentali. Nixtieq l-ewwel net qabel nibda nirringrazzja lilkom u lill-mijiet ta' pazjenti, raba u staff illi dak li għandkom u d-dimkom huwa kliemom mhux kliemi. U għax għalunna huma, x'ħassew huma, fuq x'kellmuna huma, x'kienu r-reazzjonijiet tagħhom biex nippruvaw nippreżentaw stampa kemm jista' jkun ċara ta' dak ta' dik li hija s-sitwazzjoni. Naħseb illi hija wkoll sinjal ta' fiduċja ta' dawn il-persuni f'dak li pruvajna nagħmlu aħna f'daħħar 8 snin. Ġifiri li nresqu is-saħħa mentali l-fuq fl-aġenda politika tal-pajis. U mill-ment ngħid irnexxejna għaliex naħseb li ma għaddix programm kemm fuq it-television, fuq ix-xandir u anka nieħdu gost ninnotaw fil-commitments elettorali qed isiru miż-żewġ partiti politiċi biex intellgħu is-saħħa mentali l-fuq fl-aġenda tal-pajis. U naħseb dan huwa xi ħaġa pożittiva ħafna irridu nimmarkaw. Nimmarka t-tieni ħaġa fir-rapport tal-2017 illi wara 8 snin nippreżentaw dokumentazzjoni u fatti għandna quddiemna bipartisan strateġija għas-saħħa mentali f'pajjiżna. Strateġija maqbula bejn l-stakeholders kollha. Nistgħu ma naqblux fuq il-żmien tal-implementazzjoni jew l-pjanijiet tal-azzjoni jew l-ispedetezza, però naħseb li t-targets li hemm ġo dik il- l-istrateġija rridu naraw kif namlu biex nawasluhom kemm jista' jkun malajr lejn il-kompliment tagħhom. U ngħid dan għaliex b'sodisfazzjoni notajna u għaddejna li 80% ta' dak li hemm propost bħal-azzjonijiet jirriflettu rekomandazzjoni li għamilna aħna f'rapport li intom stess bħala kumitati rajtu sena wara sena fis-snin li għaddew. Dawk ir-rapport li intom ħadtu nota tagħhom bħala kumitat il-Ministeru tas-Saħħa minnhom tiegħu u llum qegħdin parti minn dik l-istrateġija. U naħseb li dawn importanti ħafna li naraw a grassroots approach li x'għalunna n-nies wasalna lejn x'qed jiġri fil-pajjiż illum u x'qed ngħidu li għandna bżonn nagħmlu. X'inhi l-pożizzjoni minn hawn il quddiem tagħna fuq din l-issue kollha hija din. Tajjeb għax għandna ġebla tax-xewka fuq x nibnu. Ġebla tax-xewka maqbula, aħna wkoll qegħdin monitorjaw u nirrapportaw dwar l-implementazzjoni. Aħna jinteressana u li dak li hemm imwiet lill-pazjent, lill-familji, lill-pajjiż jisir u jisir bl-aqal bl-ispedetezza li hemm bżonn. Il-qalba titkun il-vuċi tal-service provider, il-vuċi tal-familja, il-vuċi tal-istaff li flimkien jaqdu policy li taħdem b'implementazzjoni b'strateġija implementazzjoni qawwija. B'riżultat ta' dan aħna wkoll saħħaħna l-insights li għandna aħna bħala kummissjoni saħħa mentali forse għanna morru b'din il-situazzjoni. Niftakru dar rapport u konċeput qabel ma bdiet il-kustjoni COVID. Li, umilment, najt, mux irdupjat, għax għadna ma nix il-figuri u d-diemna, pero zgur ġabet in rapid and shape focus għawi l-sfida ta' saħħa mentali li għandu pajizna. U najdan għaliex l-istrateġija nfisa tal-jullu li 2019 indikat numru ta' gaps li hemm fis-sistema. Covid kabret dawk il-gaps jew tefet dawl ġdid fuqhom li hemm bżonn nagħmlu naħdmu biktar għaġla biex naslu għal dawk it-targets. U jiena ngħid li minn ma jbiddilx għamiliet il-Malti, waħna bħala uffiċċju ħarisna lejn x'fissret x'isser da kollu u qed nagħmlu modifika ċkejkna għal dak li aħna nkollna qed insejħulhom il-pilastri u minn ħames pilastri tal-lejn huma tmienja. Għaliex? Għaliex nemnu li wieħed mill-pilastri importanti huwa il-mental well-being. Irridu nibdew nitkellmu fuq kif iħossu bniedem okej miegħu innifsu u tkellimna dal-kumitat kien hemm l-affarijiet soċjali l-affarijiet tal-familja. Ġimgħajx 10 milu dwar l-issu droga u kif irridu nitkellmu dwar a mental well-being exercise li jibda mit-tfal iż-żgħar, mit-tfal tal-iskola, ir-reżiljenza f'dawn it-tfal u kif ngħinu biex dak il-well-being f'age groups kollha fis-settings differenti, fl-anzjani tagħna rajna fil-COVID l-isolation x'tagħmel, rajna fil-ħajja personali tagħna dak il-differenza li ġara f'dawk iż-żminiet u dawk ix-xhur li kellna il- miżuri li kellna fosthom u kemm importanti il-promozzjoni ta' a mental well-being. Tieni punt huwa il-prevenzjoni attiva. Hemm bżonn nagħmlu riżoluzzjoni dwar suicide prevention. Hemm bżonn li nsaħħu l-azzjoni fuq suicide prevention. Diġà għandna ħafna elementi f'posthom li m'għandniex fostu taf xiex xi ħaġa biex iġibhom flimkien. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li ġibhom flimkien hija servizz tal-emerġenza li jitlaq jiġri l-barra meta jkun hemm telefonata ta' emerġenza psikjatrika. Sallum qatt m'għandniex servizz ta' emerġenza psikjatrika meta jkollok emerġenza ta' natura psikjatrika. F'tabib, professur, konsulent, ners speċjalizzat li jitlaq fuq il-posta. U dik fil-prevenzjoni ta' suċidju hija waħda mill-aktar affarijiet essenzjali l-ispeditezza biex tasal. Qed insemmiha biex nagħti eżempju ċar fuq x'għandna nitkellmu. Tielet punt huwa l-istigma u diskriminazzjoni. Għata għanna situazzjoni ta' stigma u diskriminazzjoni kontra nis li batu biex jus ta' saħħa mentali. Eżempji, żewġ eżempji ċari, nis li morru għal vesti ta' tabib waħidhom għax ma jridux li l-familjari tagħhom jidru magħhom deħlin għal tabib speċjalista psikologu. Jgħidu għamna n-nis waqt li qed inkellmu għamna. Id-diskriminazzjoni. Għandna diskriminazzjoni illum dal-għodu stess persuna prominenti f'waħda mill-NGO stana għal li irrid nippreżenta studju tal-masters li juri il-mental disorder is a disability, għax il-mental patients li għandhom problemi ta' saħħa mentali. Mhumiex konsidrati għandhom il-kwalifika disabilità biex il-Ministeru ta' faċċata itihom kif jagħti lill-persuni disabilità oħra. U din hija anomalija li tittieġi indirizzata. Jiena kelli sitwazzjoni fejn persuni bid-dimensja kienu ġu assessjati bil-Bartel skor. Fortunatament fl-aħħar seba' snin, ħames snin bidlet di. Bartel skor, Bartel skor huwa skor li tiċċekkek bniedem m'għandux kapaċi jimxi jagħmel pipi, eċetera, eċetera. Issa il-persuni bid-dimensja, il-persuni bid-dimensja jikkwalifikaw 100% jiġibu 30 out of 30 il-Bartel skor. Għax kapaċi tlattaraċ, kapaċi jaħrab il-barra, kapaċi jagħmel pipi waħdu, ma stax tkejlu l-istess metodi u dan l-istess, ma nistgħux nidħlu għal measurements, għal miżuri ta' disabilità ta' persuni bi sfidi f'saħħa mentali u niddiskriminaw kontrihom għax ngħidu ma nafux. Jekk ma nafux irridu naraw kif se nskopru metodi kif ngħidu. Dawn żidnihom ma policies oħrajn li aħna nemmnu li għandhom jiġu msaħħa. Il-mainstreaming. Il-mental health parti mis-servizz kollu tas-saħħa. Fil-health centers tagħna, fl-isptar tagħna, eċċetera, eċċetera. Support li rjabilitazzjoni. kontinu. Support lejt il-psikiatrija akuta li tmur ċo Mater Dei. Nimxu l-barra mill-istituzzjoni lejn djar fil-komunità. U dawk in-nies li għandhom bżonn jibqgħu ġol sptar mentali għax tilfu il-kuntatt soċjali jgħixu f'postijiet dinjetużi. Dawk il-ħames pilastri għadhom hemm għax għad hemm bżonnhom. Però magħhom iridu nżidu kifatt il-promozzjoni ta' mental well-being, il-kustjoni tal-prevenzjoni partikolarment tas-suwiċidju u anka l-istigma u diskriminazzjoni. U da kollu aħna nagħmluh monitoraġġ regolari għandkom ħafna dettalji hemmhekk ta' min jidħol l-isptar kontra l-volontà tiegħu, għalli ma' raġuni, x'nu ma' raġunijiet, kif jiġi trattat. Tajjeb li ngħidu pereżempju, waħda mill-affarijiet pożittivi ħafna illi fis-snin li għaddew żdied b'saħħtu ħafna il-community involuntary care. Persuni fuq community treatment order ġifieri m'hemmx għalvej iżommu bil-forsi x'ospitar biex ittieħ il-kura kontra l-volontà tiegħu. Jista' jkun id-dar mal-familja hemm xi ħadd qed jiċċekkja li da qed jieħu il-mediċini u l-kura li għandu bżonn. Din huwa żvilupp importanti ħafna. Sa ftit sa 5-6 snin ilu meta daħlet il-liġi fis-seħħ dawk kienu jkunu on leave of absence marbutin mal-ward tal-isptar deħlin u ħerġin ġol ward tal-isptar anka biex jagħmlu l-outpatient visit. Illum qegħdin id-dar tagħhom fuq ix-xogħol, fuq il-post tax-xogħol, followed up ġo darhom. Dawn huma il-positive things li ridu nkomplu nitkellmu dwarhom. Tajjeb nimrimarkaw li fl-2019 beda jidher biċ-ċar il-riforma li saret dwar li jiġi focused is-servizz akut. Tiegħda deċiżjoni mill-management illi jkun hemm tliet psikjatri li jiffukaw biss fuq l-acute cases. U di bdiet tagħti l-frott tagħha għax bdejna jinħoloq dak li huwa team approach. Ġifieri għandek team illi team ta' psikjatri illi jieħu ħsiebek ġol l-isptar jekk inti każ kumpless u anka fil-komunità illinkjati fl-imkien. Continuum wieħed. Però x'wirina wkoll l-monitoraġġ tal-kura akuta. Mirta x'kura akuta urina illi qed għandna sitwazzjoni fejn nikkonfermaw il-mart mentali l-iktar prevalenti taħt il-45 sena. Ġifieri il-maġġoranza assoluta 67% tal-persuni li għandhom issues ta' saħħa mentali akuta huma nies taħt il-45 sena. Il-persuni li ġejjin mill-pajjiżi tal-Afrika, il-migranti fostra, għandhom 4 times the risk li għandna kull wieħed minna ċittadini Malti għawġ. Għandna ċittadini wkoll li ġejjin minn faċilitajiet residenzjali u faċilitajiet korrettivi. Wkoll għandhom riskju għoli ħafna dawk, għax jistgħu jkunu anzjani bid-demenzja, jistgħu jkunu nies fil-faċilità korrettiva, tfal dawk it-tip ta' sitwazzjonijiet, u għandna foreign workers. Foreign workers l-lum huma 25% tal-workload akut tal-isptar mentali tagħna. Għandna numru ta' persuni mingħajr network soċjali li huma migranti, li huma foreign workers, li qed naraw l-effett fuq is-saħħa mentali tagħhom jikompli jidher u jitfaċċa bħala sitwazzjoni. U kif tkellimna aħħar darba għandna 25% tal-persuni li jidħlu s-sptar mentali li għandhom problemi ta' abbuż ta' droga serju ħafna. Li għalija hija waħda mill-affarijiet li tkellimna dwarha fil-ġranet ilu illi jiena għalija mhux aċċettabbli li xi ħadd jagħmel statement meta tabbuża mid-droga għandek 10% ċans li jkollok mar psikjatriku serju. Jien m'iniex lest li nippromovi xi ħaġa li tipproduċi dal-livelli ta' mar psikjatriku. U naħseb li importanti li nagħmlu dawn it-tip ta' konsiderazzjonijiet. Il-rikkezza tar-rapport li għandkom u dinkom huwa wkoll mhix għalulna n-nies. Aħna verbati m'hemm nirrapportaw x'għalulna n-nies dwar il-kura u t-trattament li jirċievu. X'jaħsbu fuq il-care providers, x'jaħsbu fuq l-istaff, x'jaħsbu fuq x'qed jiġri madwarhom, kif l-istandards varjaw minn wara l-ieħor, min ma jogħġbux l-ikel, min ma jogħġbux hekk, min ma jogħġbux hekk. Però hemm lajn komuni. Il-maġġoranza assolutissima jgħidulek isma' aw aħna nitgħu il-kura u d-dinjità li xirqinna. Ġol l-istituzzjoni, ġol l-isptar. Imma mbagħad meta tagħmel l-assessment tal-ambjent joħorġu affarijiet oħrajn. Naħseb illi wieħed irid jgħid u jirrimarka li għalmenu il-kustjoni tal-ambjent fiżiku fl-aħħar ġiet tiġi ttakkiljata. Ejja, jiena fejnu fer, fer, fejnu sew sew. L-ambjent fiziku, bil-mod il-mod qed jibda jiġi ttakkiljat. Nikkonferma li kien hemm 100-150 pazjent li ħarġu mill-Mount Carmel u marru faċilitajiet alternativi fil-komunità u llum huma ferħanin ħafna bidil-bidla radikali u d-dokumentajnija fil-rapport tagħna anka dwar kemm sejrin tajjeb l-anzjani ħafna minnhom kibla li marru f'Każa Marija pereżempju ġewwa taslima. Tajjeb li rimarkaw reċentement ġimgħa ilu ħarġu minn ġol l-isptar il-juveniles. Juveniles kienu nis li ddaħlu l-isptar tfal. L-lum nis bil-pensjoni daw. Għax kellhom disabilità intellettuali spiċċaw fil-word pal-midu pal-word 8 tan-nisa. L-lum qegħdin raħal ġdid. Ġo l-kunvent tas-sorijiet l-dak li kien il-kunvent tas-sorijiet ta' St. Joseph. E dawn huma pożittivi, daw il-mossi huma jonqos. Jonqosna. Il-kura akuta li tiċċaqlaq. Kenna diversi wediet li jkollna sper akut psikjatriku. Ejja nimxu. Ejja nsibu l-alternattivi li għandna bżonn. Smajna illi jista' jkun hemm idea li jkun hemm alternative setting sakemm jinbena l-isptar ġdid. Ejja marru għal dawn l-alternative settings. Ejja nagħtu d-dinjità fl-ambjent, għax id-dinja fl-ambjent tfisser żewġ affarijiet one il-pazjent. Nafu x'inhuma l-standards għax għandna mater dej li huwa gold standard fej il-kumplament. Aħna lill-pazjent ridu ntuħ. Mater dej and more, jekk jista' jkun. Jien nixtieq immur oltre minn hekk, jien ħassi nixtieq jmur ġo mater dej and more nixtieq jibqa' d-dar. Nixtieq jibqa' d-dar supported fil-komunità minn clinics fil-komunità bil-psikjatri tagħhom. Pożittiva, di wkoll xi ħaġa li bdiet tissaħħaħ. Però bżonn iżjed. Ma nistgħux nibqgħu f'sitwazzjoni fejn areas sħaħ ta' Malta m'għandhomx dan is-servizz. Areas sħaħ ta' Malta jridu jmorru ħall-qormi biex jinqdew. Areas sħaħ ta' Malta li jridu jmorru l-imtarfa biex jinqdew. Hemm il-Mosta, hemm Birkirkara, hemm Għawdex li qed m'għandniex servizz fil-komunità b'saħħtu bħalmemm raħal ġdid, bħalmemm ħall-qormi, bħalmemm Bormla, hemm bżonn li nafsu fuq dan u jiena inkompli ninsisti li hemm bżonn nafsu fuq dan. Ir-riżorsa umana tintuża b'mod iktar intelligenti. Tajjeb li nimarkaw dak li sejjer tajjeb u ngħidu fil jien li x'etajt hekk għax jiena nemmen li jekk ikollna servizz b'saħħtu fil-komunità u dan jirriżulta, inti tnaqqas il-bżonn żewġ affarijiet, il-bżonn li d-persuna jaqbadu jindbat ġewwa l-isptar psikjatriku. U numru tnej, it-toba tal-familja u minn ħadem bħala tal-bib tal-familja jaf xi ġifieri eżatt din is-sitwazzjoni. Għandek support structure li għettejnek. Min jaff Dr. Dejo, Dr. Salvu, jien, meta konna għadem ta' tabib privat, fl-10 taħtax ta' bil-lejl, x'ta' tagħmel persuna li għandu kriżi ta' saħħa mentali. Jew tibatu l-emerġenza u mbagħad tispiċċa Mount Carmel, mhux tista' tgħid li għadha fil-għodu hemm klinik psikjatrika li ħadd taħodlok ħsieb il dak il-persuna, hemm irdu morru. Għanna rridu mmorru li l-ewel port of call ikun il-klinik psikjatrika ta' distrett jew reġun fejnejx. Xi ħadd itini dak is-sapport u s-sosten kif jista' jkun xahar xahrejn qabel ma ġiet emerġenza. Għax di li jiġri minħabba l-kwistjoni tal-istigma, minħabba l-kwistjoni tal-biża', minħabba l-kwistjoni tal- ma nfittxux ngħinuna kmin u għalhekk nitkellem fuq il-prevenzjoni, għalhekk nitkellem fuq il-promotion tal-well-being. Għax hekk infittxu l-għajnuna li tkun iktar viċin. U mhux daqshekk tal-biża bil-premessa li għax hekk inti l-unika option li għandek illum hija li tmur Mount Carmel. Jiena l-unika ħaġa li ma nagħmel u mhux se nagħmel qatt f'ħajti hija li niddenigra Mount Carmel Hospital. Għax għall-persuni li għandhom dak tip ta' issues m'hemmx alternattiva s'issa fil-pajjiż. Ejja naġlu biex ikollna alternattiva aħjar. Però nogħdu attenti milli ndemonizzaw il-post. Għax il-post in-nies jagħmluh il-post. U betta titkellem mal-familjari u mal-pazjenti, x'għajdu lek? Anke l-istaff innifsu, 85-90% eccellenti. Mbagħad l-istaff stess jgħidlek isma' għandi 10% li għandna bżonn niġbdulhom widnejhom and we do. U nnutajt għax issa ngħid xi ħaġa fl-aħħar dwar x'kien hemm bħala feedback. Illi l-isptar innifsu li rappreżenta l-rapport intern dwar x'azzjoni ħa fuq dar-rapport. U tajjeb li tkunu tafu li l-isptar innifsu għamel deżamina ta' dar-rapport u għamel bidliet bħala riżultat ta' dan kollu, nkunu fer ma' kulħadd meta nitkellmu dwar dan. Għaliex naħseb illi l-iżvilupp tal-ambjent huwa tajjeb, però l-iżvilupp tar-riżorsi umana, l-użu bil-aqal tar-riżorsi umana, l-investiment fil-professional training tan-nies, l-investiment fil-mod kif in-nies jittrattaw lill-pazjent, il-mod kif nitkellmu man-nies, il-mod kif l-ispeċjalisti jaraw frekwenti lill-pazjent, il-mod kif inżidu bil-mod il-mod il-kuntatt ta' nies bil-clinical availability. X'inhi clinical availability? Hemm problemi ta' natura ta' reklutaġġ ta' psychologists ta' social workers. Hemm bżonn illi xi ħaġa ssir fuq psychologists social workers. Social workers u psychologists improvement assolut tal-kondizzjoni tal-ingaġġ fis-servizz pubbliku. Bħala retention policy ta' dawn in-nies. Jekk di se tista' soluzzjoni għaliha bħalma sibna t-tobba. T-tobba sibna. Tobba li l-estijatu il-full time tagħhom lill-pazjent. U kellna riżultati u riżultati tajbin ħafna minn kulħadd għajn jaħfuċċu, bdejna mal-ex-manxe u komplejna b'numru ta' tobba illum fis-servizz pubbliku tas-saħħa li huma full timers għall-pazjent. U l-istess metodoloġija naħseb irridu nużaw anka fil-psikoloġi. Ma jistax ikollna sitwazzjonijiet fejn in-nies jistennew għadha ternu biex ikollhom psychological assessment, ma nix nirrepeti dak li qed l-aħħar darba għax inkun qed nirrepetu naħlilkom il-ħin. Fejt li ngħidu li aħna wkoll nimmonitorjaw l-inċidenti li jiġru fil-isptarijiet psikjatriċi. Aħna ma tinkwitalix meta naraw żieda fir-rapporti. Żieda fir-rapporti tfisser illi n-nies qed jitkellmu iżjed dwar dak li jiġru lhom. Ma nibżawx ma nikkritikawx meta jkun hemm żieda fir-rapporti. Li ma nistax ikollna huwa omertà tas-suġġett. Jekk ikollna l-omertà, ikollna n-nies ħajbatu jitkissru. Jiena x'in fittex f'dawn ir-rapporti? Infittex l-analiżi ta' dak li hemm bżonn isir. Fil-fatt iskopri pereżempju illi 20 iktar madwar 60% tar-rapporti jinvolvu l-istess nies, l-istess grupp ta' nies. U di importanti, li fin inti għandek numru ta' nies li taf li ħalu trabil. Ħafna minnhom indrugati. Ħafna minnhom nies bi problema ta' droga li ma jridu jagħmlu xejn bil-problema tagħhom li jħarbtu lil ħadd ieħor. U di issue li għandha bżonn tiġi ttakkiljata. Rapporti ħafna minnhom saru ngħid jien minn nursing staff. Ir-rapporti li għandna ħafna minnhom saru minn nursing staff. U tajjeb li n-nursing staff jieħu r-responsabilità tiegħu biex jara u jeżamina u tajjeb li tkunu tagħhom ukoll. Li aħna ma nkunux kuntenti biss li jsirilna r-rapport. Aħna l-kull rapport li jkun hemm inkunu ridin naraw. X'azzjoni kien hemm min-naħa tal-isptar, minn kwantu biex dak l-inċident ma jiġax jiġri, jekk xi ħadd ingħata medicina biżball, jekk xi ħadd jien naf kellu supervision li ma ħadmitx. Dawk it-tip ta' inċidenti hemm bżonn li jkunu analizzati biex wieħed jara għalfejn jiġru. Jekk l-inċidenti qed jiġru fil-ħin li jinbidel l-istaff, pereżempju, waħda mill-iktar komuni di. Bej sitta u nofs, seba u nofs, xinkat jimbidel l-istaff. Jiġru il-bicċa l-gbira tal-li. Għalix? Għalix ikollok l-istaff, jgħat jgħati over u xaħat mux għet jħares nex għet jġdi. Xem bżon li biddel biex ta' għamadaw tipa? Għet nejda di bħala eżempju, mux għax biex li inti meta jkollok dak tip ta' situazzjoni, trid tara xinu jġri. Ma tistax l-inċidenti ħafna minnhom huma aggressive behavior minnaħa tal-pazjenti, aggressive behavior ta' substance abuse, nis li jaħarbu u self-harm. Dawn huma l-inċidenti li kenna. U dan il-feedback minnaħa tal-istaff u importanti aħna ma jinteressanix l-inċidenti nifsu. Aħna xi mhix gazzett aħna rrapportaw l-inċidenti nifsu, aħna rridu naraw wara dak l-inċident, l-analiżi u l-bidliet li kienu saru. Innaħlaq billi nirringrazzja l-tim xkejken imma effettiv li għandi madwari, aħna nkomplu għaddejjin biex natu vuċi l-pazjent biex l-istess saħħa mentali. Il-target tagħna huwa illi iktar nies jifhmu il-challenge ta' saħħa mentali f'pajjiżna, nibnu fuq il-rieda tajba, nibnu fuq dak li jgħidulna n-nies u l-familji, biex f'dak li nagħmlu, fil-laqat li nagħmlu, fil-xogħol li nagħmlu, nibqgħu għaddejjin. Natu saħħa u vuċi lill-pazjent, natu l-empowerment neċessarju biex flimkien nittakiljaw l-sfidi li għed ġibinna qudiemna is-saħħa mentali f'pajjiżna. U għalhekk il-logo li għażilna combating stigma and discrimination, empowering stakeholders and tackling challenges together. Ma nistgħux nibqgħu il-persuna niżolawha għaliex għandu sfida ta' saħħa mentali.
Grazie ħafna lil Dr. John Katlija, ma nafx forsi. Ħallit forsi biex ukoll tgħid xi ħaġa żgħira Dr. Miriam Camilleri.
Thank you. Xtaqt nagħti tliet punti żgħar biss ta' I mean ovvjament nikkollabora kull ma' għal-Dr. Katlija u hemm ħafna oħra affarijiet xi ngħidu ma ovvjament this is a summary. Però nixtieq anke nifqu nirriflettu ftit għax ver aħna kif għal Dr. Kakijan nkellmu sew il-users, sew il-staff, sew il-responsible carers. U namlu ġifieri nieħdu informazzjoni minn tliet naħad differenti apparti l-ambjent. Ħaġa li tinkwitani ġifieri ħarġet minn sew minn sew il-users, minn sew il-staff u minn sew il-responsible carers li jsiru separatament ġifieri għax kieku kien ikellna figura waħda. Li għalkemm ovvjament il-fuq minn 80% u 90% tal-residenti u tal-users huma fis-sens jgħidu li jirċievu kura tajba li huma stmati, eċetera, li hu tajjeb ħafna, jiena mbagħad ngħid ħanħares lej in-numru żgħir li mhuwiex. U li tinkwitani pereżempju li għandna 6% ta' dawk li qegħdin f'residenti u 13% ta' dawk li qegħdin fl-isptar actually qalu that they feel, ħanejda bl-Ingliż, unsafe. Dik tinkwitani, issa, kieku biss għal huwa il-pazjenti tista' tgħid forsi dej feel unsafe anke kultant għax ikollhom psychotic features huma stess u dawk waħidhom jagħmlu feeling unsafe. Imma mod kompletament separat meta ħadna tal-istaff kien hemm 14% tal-istaff li meta saqs illi in the preceding months li għamilna l-interviews għallulna that they were unhappy. Ħanejdhom bl-Ingliż għax il-questionnaires tagħna kien bidhom. Unhappy how some a member of staff treated patients. Waqt li anke meta għamilna telephone calls li responsible carers fuq it-telefon, kien hemm 15% ta' responsible carers li qalu they were unhappy how staff treated patients. Ishom jimmerġew. Mela għalkemm għandna nkunu kontenti li l-maġġor parti assoluti huma iħossuhom komdi. Imma irridu naħsbu nara li jissu għanna ma tempe, għajnajdu 10%. They shouldn't feel unsafe, and they shouldn't feel unhappy. Staff stess jgħidilna li they're unhappy how other staff are treating patients, u responsible carers jgħidu li they're 10% jgħidu li mhumiex happy. Barra minn hekk ukoll tinkwitani ukoll meta kellimna li l-istaff stess. Aħna vera qegħdin għall-pazjenti, però meta nkellmu l-istaff. Ma ninjorawx l-istaff ukoll, jinteressana wkoll mill-istaff, għall-avolja mhux daqshekk joħroġ mill-xismu tagħna. Inkwitatni wkoll 28% tal-istaff, ġifieri in-nurses, il-maġġor parti huma nurses, għax l-iktar li nkellmu nurses. 28% tal-istaff qalulna that they were unhappy how other staff treated themselves. Ġifieri li 28% quasi one-third tal-istaff ħassu unhappy kif xi ħadd ieħor ġabruhom miegħu. Jew pazjenti ġabruhom miegħu. Ġifieri dawn huma affarijiet mhux jiġifieri li biex nagħmlu teżijiet fuqhom, imma xi affarijiet li aħna ġibnihom għall-attenzjoni tal-management, jiġifieri jrid ikun hemm iktar attenzjoni anke tas-support tal-istaff, tal-mod kif staff jitkellem ma' staff, ta' x'nippretendu minn xulxin, ġifieri huma affarijiet li we have to take care of imma għax vera, nerġa' ngħid kuntenti li by far and by large we're giving a good service u l-pazjenti jħossuha dan, imma ma ninjorawx fejn għandna problema rridu naffaċċjawha. Ħaġa oħra li tinkwitani mbagħad hija li meta saqsejnihom lill-pazjenti fuq x-support għandhom outside the hospital, in their own homes. Għax dik importanti biex inti jkollok continuity of care, biex inti tiddischarġa n-nies, biex inti n-nies ma jtlulekx l-isptar. Sfortunatament, 25% ta' dawk li kienu qegħdin voluntary patients, ġifieri daw daħlu mhux border, ġifieri daħlu they sought care themselves. 25% ħassew li m'għandhomx support outside hospital, which is ġifieri jista' jkun il-familja, jista' jkun għax spiċċaw waħidhom. Imma bħala pajjiż għandna jimpurtana għandha l-affarijiet. 50 u meta tħares lej involuntary admissions dawk li daħlu b'mod involontarju, 50% ħassew li ma kellhomx support outside. Jekk imbagħad inħarsu lej it-third country nationals, iġifiri il-problema fejanna f-immigranti tal-Afrika u tal-Southeast. Il-numri kienu ikbar. Laqas bis ktibtum imma they have the least support, which one would expect iġifiri tamel sens. Imma still, iġifiri irridu natru kasam daw l-affarijiet. U l-aħħar ħaġa biex inkun għamilt punti ieħor illi biex nirriflettu meta wkoll rajna pazjenti li ġew admitted Mount Carmel, ġifir biex niftehmu, within 24 hours li ġew admitted, kellna 38% li rom speċjalista jew lanqas HST biex ngħidu hekk. 56% rom konsulent jew speċjalist within 48 hours. 2 days. Iġifiri, we are saying that 45% were admitted, rom xaħat meta daħlu, and after 48 hours, 2 days, kat marromx specialista. These are just points, iġifiri, nerġanejt. By far and by large, anka nirrikorrabora dak li għal Dr. Kakija li rajna, għax dan aħna ta' 2019, etnejdu fuq kollu, iġifiri, għadda 2020 kollu, u nofsi 2021. Improvement saru, affarijiet saru, il-management jagħtu każ dak li ngħidulhom u jippruvaw, jirranġaw, ġifieri, imma ovvjament dak huwa r-rwol tagħna li nippruvaw nuru naqra dawn il-gaps u l-lacunas li jkun hemm biex wieħed jagħti każ u nimxu iktar il qudiem. Thank you.
Fil-fatt biex nikkorrabora ftit ma' laqgħal Dr. Camilleri, kważi żewġ terzi tar-rapport lura li naħajna mill-management jifoka propju fuq l-elementi li semmejna aħna dwar it-taħriġ. Taħriġ ongoing, taħriġ ongoing għall-istaff biex dak li jkun qed jibgħu jieħdu approach fejn isma' jiena ħantik it-training li meħtieġ biex daw il-lakuni, daw il-gaps li jidher li hemm fl-attitudni fil-komportament nibdew u nibqgħu nindirizzawhom. Naħseb li din hija pożittiva li ngħidu li kien hemm dik tip ta' reazzjoni għaliex li aħna nagħmlu rapport ma jiġri xejn. Naħseb li miex ħaġa dawwa, il-fatt li kien hemm de-escalation training, kien hemm safe words training, kien hemm advanced mental health service training, hemm industrial relations, self-care willingness tal-professionals, il-multilingualism. I mean, hemm efforts tajjeb li nirmarkaw, issa naraw over the coming few months meta aħna ħanerġgħu nagħmlu l-intervisti għar-rapport. Din is-sena għaliex sfortunatament fil-2020 minn ħabba riski tal-Covid aħna stess għamilna investigazzjoni ta' dawk il-każijiet li ġewwa l-attenzjoni tagħna, però il-viżiti regolari li aħna mmorru u nintaqgħu man-nies aħna stess ma rridux inkunu ta' periklu għal ħadd ieħor. U allura l-observations tagħna matul 2020 kienu il-każijiet li qamu għall-attenzjoni tagħna, l-investigazzjoni għamilna dwar każijiet li kellna. Missa fl-2020 għanna għammorru nerġu namlu l-eżerċizzju li nitkellmu ma' l-istaff ma' l-pazjenti u ma' l-raba biex naraw ta' kollu jissarrafx f'affarijiet iktar pozittivi. Nispera li jiva.
Mela, biex nibdew issa nagħtu ftit il-mistoqsijiet li importanti għadna.
Jiena qed ngħid sew illi l-liġi ta' saħħa mentali tistipola timeline ta' meta joħroġ dan il rapport u meta jiġi diskuss, hemm rajt li waqgħajna lura din id-darba u hemm xi raġuni għalfejn.
Jiena r-rapport tagħna preżentajnih minħabba d-diffikultajiet li kellna fl-uffiċċju li 22 ta' Novembru 2020.
Għax jiena rajt id-data quddiem u qed ngħid.
Le, jiena preżentajt
għaliex f'Ġunju 2021. Jiena safenna fina hemm miktub u xejn.
Minnalija within two months
minnalija. Forsi niċċaraw dan
il-months. 3 months suppost ikun diskussed.
Diskuss fil-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali within 2 months jew 3 months.
Però kien hawn il-COVID, kien hawn ħafna problemi.
Jiena ma diskutejna miljun ħaġa oħra ta'.
Jiġifieri ħankun ċar. Jiena l-rapport bagħtu fl-20 ta' Novembru tiegħu fil-Medja tal-Kamra fl-24 ta' Novembru. Daqshekk nista' nitkellem jien.
Però naħseb din suċċej hawnhekk forsi anke l-kollegi minnaħa tal-Kumitat tas-Saħħa hawnhekk qegħdin nonqsu meta dan ir-rapport daqshekk importanti ma jitressaq. X'jiena jekk niftakar sew meta kont niddiskutu diġi tas-saħħa mentali li bħalma tafu tajjeb intom kont dak iż-żmien qed naħdem fil-Ministeru jidhir li din kienet xi ħaġa li stipulejn li kienet stipulata ħafna fuq ir-rwol tal-Kummissarju u li r-rapport għandu jiġi diskuss bi spetidezza. Niftakar tajjeb ħafna dan it-tip ta' diskors. Jiġifieri waqajna lura ejja nqogħdu attenti li dan l-affarijiet ma nagħmluhomx. Ħanħalli jien bad għandi xi mistoqsijiet oħrajn.
Mela, li għonet li għonet proset għatna dan il-rapport fi ħafna xtishtar jiena xaħġa li xtaqt ni kommenta fuq għek kommentazzjoni rajnija jiena u Dr. Silvio l-onorevoli Silvio Krixti dwar fost oħrajn xi ħaġa it-TMS. Praticament jiena ntqajt ma' ħafna page 27 u meta tara dan verament tirrealizza x'materjal għandna quddiemna proset. Jiena ltqajt ma' ħafna fil-fatt personalment bniedmi li jkunu foqra praticament dawn m'għandhom xejn. Jgħidu li kien mort m'hemm xafejn semmu ant professional u għamilt il-magna, però jiena matul dak il-ħin għamilt 10 minuti ok. Jiġifieri 10 minuti magna ħalsu l-flus, ġifieri 70 euro iktar ġieli qaluli, 68 euro 75 jidhirli. Jagħmlu dak il-lejl mhux ħażin, imma mbagħad l-għada jerġgħu għalli kienu.
Aċċella li fil-privat tagħna.
U nasa, din hija xi ħaġa inkwetanti. Din hija xi ħaġa inkwetanti. Inkwetanti għall-fatt illi prattikament dawn il-vera foqra, dawn li m'għandhom xejn, dawn li bnedmin illi prattikament laqas ikollhom x'jieklu, imorru biex jippruvaw jieħdu l-kura, jippruvaw itejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Matana kollu l-għada jgħumu l-istess. Jiġifieri, hawnhekk fil-fatt il-rapport qiegħed jikkundanna dan il-din ta' TMS u jiena minni ma kontx naf x'inhi, jiġifieri dal-aħħar sirt naf għaliex iltqajt ma' erba' pazjenti li kellmuni fuqha kontinwament. Sorry?
Safinna fin suppostila l-inqatat.
Imma ssir don.
Mela, forsi ħjar tispjega il-mikrofon.
Għanna fil-spunt nispjega. Għara, da jisima, din hija xi ħaġa jisima transcranial magnetic stimulation. Aħna esprimejna pubblikament, s-arrija pubblika fit-3 ta' Lulju 2019, ċaru kont illi published reliable scientific data indicates that TMS is only approved for use in the treatment of refractory depression. Xiet fisser, dan il-metodu tal-uta għandu jintuża biss f'persuni li jinti provajt il-pillu li kollaw treatment kollu jeżisti għad depression. U mar nexxi lekx tasal b'xi mod. This means that TMS may be considered only in cases of severe depression that has not responded to other forms of standard treatment, such as medication and psychotherapy, or where such forms of treatment may not be suitable. More safety studies are needed to determine the long-term effects. Konna ċari daqs il-kristall. U aħna kunu, aħna jien, bħala mill-natura tiegħi, minn jafni għal xiren ta' snin jaf kif naħdem, jien ma naqafx hemm, jien nimxi bil-pass tar-rakkomandazzjoni. U għalhekk hemm bżonn insaħħu l-emerġenza psikjatrika f'pajjiżna, għalhekk hemm bżonn insaħħu l-availability ta' psikjatri fil-komunità, ħalli n-nies li tisemmi l-Onorevoli Bartolo, jaċċessaw kemm jista' jkun b'mod faċli servizzi speċjalizzati li huma reliable, li joffri s-servizz pubbliku u li huma ta' min jorbot fuqhom. Jien smajt li kien hemm proposti li d-TMS tibda tiġi offruta fis-servizz pubbliku. Tlabt qabel nibdew li nara il-protokolli tal-użu tagħha, s'issa dhom ma wasulix. U sa fejna fina ma jiex tintuża.
Ma di ħassir ġewwa Mount Carmel jew qed issir.
Jiena sa fejn informatijien s'issa le. sa fejn informatija.
Evidenza medika.
Isma, jiena mort konferenzi.
Daqsi l-lum il-medicina tikun evidence-based.
Jiena mort konferenzi fej ġi diskus da suġġett u kulħadd l-istess kantalina wkoll. Saħħu l-acute services, saħħu x-xibka li għandu bżonn il-persuna l-familja fil-bżonn li għandha bżonn emerġenza psikjatrika biex ikun jista' jmur jitkellem u jagħmel l-affarijiet għaliex hemm hija soluzzjoni. Man nafgħu fuq da' suġġett, jiena regulatory authority fuq mediċini, equipment u anka fuq l-attitudni professjonali tan-nies għax imkien ieħor. Jiena derli però l-statement bħal dak kellu jiġi trigger xi ħaġa oħra fil-pajjiż. Sfortunatament ma ġiex trigger. Le.
Fl-injoranza tiegħi biex nifhem aħjar. Ma konċ naf assolutament dat tip ta' trattament. Jiġifieri x'qegħdin ngħidu li dan it-tip ta' trattament kif għadu kemm qal l-Onorevoli Grixti, there's no concrete evidence u naħseb illi dan il-kumitat iktar minn darba kellu rakkomandazzjonijiet li nagħmlu affarijiet li huma evidence-based. Imma qed nifhem sew anke mill-kumment li għadda forsi l-Onorevoli De Battista jispjega li daqsxejn qed isir fil-privat, jiġifieri dan għaliex milli qed nifhem mhux qed isir Mount Carmel u x'hekk.
Ma jsirx, ma jsirx.
Servizz pubbliku sa fejna fil-le.
Le ħaġa grazzi u proset tal-presentation. Jiena apparti għax qbadna da s-suġġett, lew ħaġa wieħed tema du jirreferi għat-tabib tal-familja tiegħu. Mbagħad tu jirreferik u jiggwidak x'tip ta' kura. Il-kura kollha speċjalment kif qed jgħid Dr. Kakija. Il-kura kollha hija available mingħand il-gvern b'xejn. Dik li kollha li hija scientific based. F'dat tip ta' kura tidħol xi ħaġa soġġettiva kemm taħdem fuqek, speċjalment meta jidħlu issues ta' saħħa mentali, il-ħaġa ssir iktar soġġettiva. Ħafna minn il-kura li jkun hemm bżonn fil-kura tas-saħħa mentali hija it will take time. Anki dik li hija scientific based to work, jiġifieri anki mediċini li jaħdmu xorta jridu numru ta' ġimgħat biex inti tara riżultat. Jiġifieri jiena naħseb meta jmorru għal din it-tip ta' kura tajjeb li juhdu parir mingħand anki t-tabib tagħhom ħalli tihom daqsxejn scientific background. Jien li xtaqt insaqsi. Vera, l-acute phase jista' ikollok diffikultajiet ħallik li jeżistu għax inti jekk tirreferi xi ħadd l-isptar. Jiġifieri l-emerġenza xorta ħjaraw dejjem jiena għall-inqas nemra. Kif nikkomparaw mal-medja Ewropea aħna is-servizz tagħna?
Servizz tagħna bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn. Jekk inkejlu lil nafusna fuq il-parametri, Scotland fin-1980 meta kont għadni naqas il-ħaq tabib, kont għadni student għal-medicina mort nagħmel fil-50 year. Mort nagħmel esperjenza barra minn Malta. Kienu diġà with acute psychiatry ġew l-acute general hospital. Aħna għadna maħniex hemm. Kellna psychiatric unit. Jiena ma kontx naqbel ma dak il-psychiatric unit kif kien qed jiġi operat. Ħabba l-COVID sar COVID ward. Però l-alternativa li qed jiġi qed jgħidu li qed jaħsbu fiha toġobni iktar. X'inhi l-alternattiva? L-ewwel nett qed jipprogrammaw għadu mhux postu u qed nafas lill-management ta' Mater Dei biex implementa. Acute observation area fil-casualty department. Biex persuna li għandu sfida ta' saħħa mentali fil-casualty department. Waħda mill-observation areas tal-casualty għandha tkun psychiatry. Biex jekk hemm bżonn joqgħod hemmhekk ftit sigħat inkalmaw is-sitwazzjoni u bagħtu lura d-dar kista. Ward distinct, area distinta. Fejn naqbel li mandu xikun ward distint fil-wards oħrajn? Fejn qed ngħid jien? Jekk hemm ward tal-mediċina u pazjent għandu problema psikjatrika, għandu jkollna emerge approach, m'għandux ikollna ward speċifika. Jekk għandek pazjent ta' surgery li għandu wkoll problema ta' saħħa mentali, għandu jkollok sodod monitorjati bil-psikjatrija. Fejn għandek bniedem li għamel attentat ta' neħħajtu kiser saqajh fl-ortopedic ward, għandu jkollok l-osservazzjoni psikjatrika ġol ortopedic ward. Biex inti tolli l-level kemm tal-kura psikjatrika, kif ukoll tal-kura mhux replacement però. Mhux replacement però. Għalhekk jew psychiatry, u għalhekk ninsisti li acute psychiatric episode imbagħad irid ikollu l-kura u d-dinjità biex jiġi kurat. Ġidiki jekk irid trida skjetta.
Inti semmejt Scotland.
Kim urus għallija, mhux il-bot minna, mhux il-bot minna, taf kemm hemm acute psychiatric beds ġolerja ta' Katania, erba, acute psychiatric beds ġolerja ta' Katania kollha.
U Malta?
120.
Taf għaliex qed ngħidlek Scotland, għax inti mhux tu ħaġa fin-1980s. Scotland inbidlet ħafna mill-1980s. Imma barra minn hekk, jekk inti tmur pajjiż fl-Ekwater, ħassibilhom unit li għandhom għal-malarja, hawnhekk ma ssibx, u fimni xi qed ngħid. A Scotland, speċjalment f'ċertu areas m'għaliex nispeċifika, għandhom problemi.
Problemi kbar tal-alkohol.
Tal-alkohol. Rajt allura bil-fors ħajkunu iktar equipped minna dak għal-grazzja tal-la ma nix.
Però kien hemm il-konsept dejjo dak
iż-żmien. Jien le jiena u ġieli diskutajni jiena u inti li f'ward normali jien nixtieq li jkun hemm psychiatric bed, ħalli inti taqtaw minn hemm ġieli diskutajni.
Però naħseb li wkoll irridu nmorru lejn. Għax imbagħad ħan semmi community services. Kien morru pereżempju hawn għalija. Trieste. Ma mhux Trieste fejn bdiet ir-riforma tas-saħħa mentali fid-dinja. Mur sallija, xie xtraw sallija, xħadu sallija, xtalmu sallija. Community services taħħom. Il-perzib, il-Children Psychiatric Service, ija ġolis kajjel. Il-Children Psychiatric Service, ija ġolis kajjel. Il-tifer ma jitlaq, ma jħroċ mill-skola biex ma psikjatra. Imma l-psikjatra infantili imur fl-skola biex jara t-tifer fil-post fejt jitallem. Fili dawn umma, perzib daw, neħħew il-manikomju tal-ħabsaw, il-manikomju tal-ħabs xamlu, taw nizlu il-ħabsin bi problemi ta' saħħa mentali, ġo faċilitajiet li jisom il-ward stana tal-Mount Carmel. Però l-ambjent għaw ta' jitfet, il-din tal-ti. Di differenza kollha, ġifri, għatanna fejn immor, irridu immor, sqallija. Sqallija, Katania, Caltagirone, f'dil-erja, ġifri. Għed nispiega biex najt, isma, mux għed t-denigra xħet jamlu taħna, il-psikjatri taħna u l-istaff taħna jamlu xogħol kbir enormi. Però l-ambjent mifej jaħdmu irridu nagħtu kasu wkoll. Għax l-ambjent mifej jaħdmu jeffettwa wkoll id-dinjità tal-pazjent u d-dinjità tal-istaff wkoll. Aħna minna qabża enormi minn Saint Luke's għall-Mater Dei, mhux ħafna dak ta'. Tlax il-sena kol majlu, jgħan kunu ċari. Ġifir jekk nħaddu 5 snin biex mi fejqed imma mutkarmel l-lum naslu għal Mater Day level, nkunu għamilna mux long jump, sprint għawi. Jgħan għamlu dak sprint imma.
L-ewwel aċċennajt fil-fatt, Dr. Kakija, inti, propju għadak ħanorbot ma lejdu kemm saqsik Dr. De Battista. L-ewwel aċċennajt għal dan kind of l-interim period. Illi għettaj din 90, ejja ma naqdux nistennew, jider li bil across the board, le, illi irrit ikonna servizz akut, rib jew ġo l-isptar Mater Dei, fil-viċinanzi kemm jista' jkun. U fuq dak għedin naqblu. Mela, sakemm dan isir, fil-fema tijak, qed nifhem sew illi għandna nimxu lejn dawn il-words speċjalizzati ġo Mater Dei stess, jew x'taħseb illi għandna nagħmlu? Jumkin għandna mmorru iktar għal.
Li namurru għal hybrid approach. Ġifiri, għandek part psikjatriku li jakkumpanja mart mediku.
Iva.
U dak għandna nittrattaw ġo Mater Dei, no questions asked.
Ġifrijet taj dak li kisersi ima għandu problema.
Għandu problema.
Prova jekommetti su, ġidju kisersi.
Għandak nis bi problema tal-alkohol, ta' droga, ta' problemi ta' sustanzi, ecc. Ecc. Daw għandhom l-overdoses, il-syndroms, il-shock syndroms, u fajt minn daw. Mistax t-trita shock syndroms u Mount Carmelija, ġiħalla. Ġifri, dakum, daw kittib ta' rumbata għandak l-acute psychiatric situations. Li jihtiġu, ftit iktar ħin, ftit iktar xogħol. Dak li aħna ngħidulhom l-involuntary admission for treatment order. Treatment orders ta' tara xahar ġimgħat bil-Malti, li għandu psikosi, għandu manic depression, għaddiet il-fażi akutissima, jibda jieħu l medicini, jibda jieħu lura l-fiduċja fih innifsu, ma dak irid iż-żmien. Dak għandu jsir fl-opinjoni tagħna f'unit specialized wherever. Iktar ma jkun viċin Mater Dei, iktar aħjar, għalhekk hemm bżonn investigations isiru kemm jista' jkun malajr. Anzi aħna ngħidu li kull admission għal faċilità psikjatrika għandha tardi trum St. Luke's supra Madonna. True, Mater Dei Casualty Department, what happens the hack. True Casualty Department Mater Dei.
Semmejt ħafna il-community kellu naħseb illi kollak hemm aħna naqblu li l-idea li hija l-kura fil-komunità. Jimmi l-esperienza li għedni kemm għaddejt minna, nirrakkomanda immensament illi kemm jista' jkun iżommu l-pazjent rib il-familja jew inkella d-dar. Però semmejt il-bżonn ta' żewġ kategoriji ta' professjonisti illi diġà għaw għaċ kbir għalihom. Social workers u psychologists, you know, u l-kollegi minnħa tal-Partit Nazzjonalista fil-fatt, f'dal-aħħar ġranet tgħidx kemm iddiskutejna fuq dan l-aspett u anke kellna l-opportunità jiena l-onorevoli għagġus ninżuru l-FSWS. Għaw problema kbira ta' shortage, qed isir sforz enormi, jiġifieri rridu nirrikonoxxuh, qed isir sforz enormi, bħalma għandna shortage ta' nurses, għandna shortage enormi ta' social workers fil-pajjiż. U bħalma qed ngħid, jiena nfaħħar l-isforzi li qegħdin isiru. L-ewwel aċċennajt ftit, inti forsi Għalli jista' jkun kont qed tirreferi per eżempju speċjalment il-psikjatri psikologi. Jinħoloq per eżempju xi tip ta' kuntratt AUB bħalma kien sar at-toba.
Iva, assolutament iva. Nemmen illi kontratt A solva ħafna challenges li kellu l-isptar biex isib nies full-time professjonali.
Għal minn forsi qed isegwina ma jafx il-kollegi jafu żgur, imma aħna qegħdin ngħidu li jkollok tobba li jitħallsu aktar talli ma jagħmlu xogħol fil-privati ma jagħmlu xogħol fl-isptarijiet.
Di tagħti riżultati, hux għamin nafu li tagħti riżultati u riżultati soddisfaċenti, għax fejn kellna dawn fejn għad għandna dawn il-persuni. Bażikament waiting list m'għandek. So at night I mean jikkorraborawni nies li jaħdmu u jkunu viċin il-pazjent fil-komunità, ġifieri. Ġifieri aħna da aħna rridu naraw illi l-ewwel illi l-programmi ta' taħrid jiena, ġifieri fil-psikjatri ma konniex tajjeb ta' fil-psikjatri fl-2008 meta jiena kont Direttur Ġenerali ta' Healthcare Service, jien spiċċat sitwazzjoni fejn mhux psikjatri ma kienniex tobba. Għax tal-qulna lejn l-Ingilterra bil-brain drain sieħ. U biex dawarna l-ura, għamilna il-foundation program within 12 months u bdejna l-programmi ta' taħriġ ta' specialisti għalhekk kellhom għandna 26, 28 psychiatrists on board. Illu ġifieri qed ngħidu li b'effett ta' dak li bdejna dak iż-żmien, illum għandna 28 psikjatra kwalifikat u għandna 16 oħrajn training. Biex nibdew nilħqu il-figuri, il-percentaġġi per 1000 population, per 100,000 population ħadd ieħor, għandna l-Belġjani għandhom 13 il-psikjatra kull 100,000 ruħ. Ġifieri għal-Malta qegħdin ngħidu 13 × 5 = 65. Għadna wasalna sa nostrijana. Għal-Belġju qed ngħid jiġifieri. Skur, imma ifhimni, meta inti tibda tinvesti kif qedna, meta tinvesti, tinvesti fir-riżorsa umana. Ir-riżorsa umana l-unika.
Sorry, l-expert, l-expertise mediku huwa kullum kienni qed id-dinja kollha. Il-Kanada għandhom bżonn 10,000 general practitioners.
Waħna rridu nibqgħu kompetittivi, waħna rridu nqogħdu attenti għax aħna għandna ħafna English speaking professionals uħut minnhom mhux Malti. Illi ovvjament inti ma tistax tibni sitwazzjoni fejn m'għandekx il-resors umana tgħinek. Ġifieri aħna dir l-enfasi fuq ir-riżorsa umana speċjalizzata. nersi specializzati, di ma dammi tox strada reali psib, ta' minnom ta' ġifiri, minn biex tagħmel psikjatra trid seba' snin taħriġ. Ġifieri inti bdejna fl-08, l-ewwel grupp fil-14 ħareġ ġifieri, illum qegħdin fis-seba' cycle. God bless. Qabel kien ikollhom tnejn tlieta, illum għandhom competition ta' 18 biex jagħżlu 6. Ma dak kif isser il-programm kif jrid iwassalna u l-iżvilupp tas-saħħa mentali it's very person resource intensive. Il-kura l-attenzjoni personali, l-individual program approach li jrid ikollok biex inti tagħti lill-persuna il-ħtiġijiet li għandha kont se tgħid xi ħaġa Mirjam.
Eħ, fuq dal-punt tas-psychologists u social workers, bħala xogħol tagħhom biex tagħmlu sewwa much more time intensive. Min tal-psikjatra u tal-tabib ġerali, fil-sens li psychologist li t-tamel intervention tista toħloq 40 minutes, 1 hour biex tamela sew, u t-tati ħafna session u persona wahda. Iġifiri, jinti, għal-ekkem dan nuqqas, u jinti jek għandek xaħat li jgħet fi krizi u għandu bżon psychological assessment dak li jinti t-issi, mux ġimma joħmistax wara. Iġifiri, yes, this is a very, u social worker, ħagħuħra social worker, all right, forsi, imma they have to follow the patient, be with the patient, jithin kolla, iskim ikollum, dan aħna vera ikollok marda wahda, imma il-factors kolla ikunu spider's web gbira ikollum problemi ta' xol, problemi ta' lingua, problemi ta' housing, problemi ta' flows, problemi ta' relationships, problemi ta' they are never ending, miskina social worker wahda. Anka jkollok kas wieħed, anka sa kemm matta, għajjejt jien, isbor ikollok. Xi workload ta' xi 25 kollha singli. Mhux taf xej, aħna qed tabib faċli. Tajt social worker to look for housing for this patient, per eżempju. You know, u bħala jkollha xi fit-toħra din. U jimxi, tabib, il-psikjatra, I mean, bil-rispett kollu, jina tabiba, għedna jkontri, ma aħna ġveri, you say what medication is needed, imma bat, per eżempju, għandu bżon housing, jek da mandux support, għalek jina semmej dak ta' support, li 50% tal-involuntri għetidu mandom support barra, 25% tal-volontri għetidu mandom support barra, il-third country nationals iktarar, iġveri daw, għemmin toħroġu mill-isptar, imma kmandek support għem barra. Jow jisamu sarġu jitru ġifiri u biex jissapporti għaw għal minn trit, mux social workers, jew care workers, jew xaħat, insomma trit, xinis li sa jkumpani għaw għamil daw il-nis. U għallek kam nispeċu, għallek nerġu minġu għal community care services in generali, u kif għal doktor kadja l-affariet jihdu is-snin biex jiziru, ġifiri dak li kiku niddeċidu namlu l-lum, jaffi materializza 10 snin u 20 sen uħra. Imma jek ma jimbedix u jek ma jiġi sostnuż, ma jisir qatt. U l-ideja hija leġ, imma l-ideja tal-emergency, l-ewwel konet nitkellmu ukoll fuq l-acute beds u mhux acute beds u li sqal li jew fejn hemm erba' biss. Għaliex ikollhom inqas acute beds imiktar human resources u għaliex għax inti mbagħad tiżviluppa l-community care services fejn inti żomm ideally x'morru utopia, ideally l-pazjent qatt ma jkollu bżonn jidħol ġospital. Għax tant ikollok community care services tajbin. Tant ikollok isu primary health care, primary mental health care tajjeb, kif għal l-Australia, per eżempju, l-School Medical Center, u ġol iskejjel it-tfal, għandhom x-sistemi tagħna, ġol iskejjel, ma joħorġux mill-iskola, ġifieri mbagħad forsi jkollok każijiet waħdiet li jkollhom bżonn. Imma jekk inti u l-idea li konna pruvajna nagħmlu tal-emergency psychiatric response service, fejn inti immedjatament u jkollok rispons immedjat l-abbulanza mhux toħroġ biss hekk dak waqa' u għandu fol, imma toħroċ ambulanza armata b'nurses attrezzati and psychiatric nurses, ġifiri, bżonn it-tobba wkoll. Plus tiltaqa' mal-pulizija u jmorru on the spot biex flimkien daw jimmanaġjaw is-sitwazzjoni. U s-sitwazzjoni tiġi tista' tiġi tant de-escalated ma qed ikun hemm bżonn admission. Mhux tara sitt pulizija, sitt karozzi tal-pulizija jiġu l-isptar ma' pazjent wieħed imbeżża u ma nafx xiex u mbagħad jispiċċa Mount Carmel jagħmel weekend ma jara ħadd ħalli nkun għatta naf li qed ninstema għax jinserta l-weekend allura jagħtu l 48 hours ma jarawx speċjalisti għanejtek. U mbagħad min jaf kemm ħajtumlek Mount Carmel u mbagħad tarġa' m'hemmx support fil-komunità għax jiġri these are the real problems and the real issues, għalhekk aħna din hemmnu ħafna fiha. Il-Emergency Psychiatric Response Service irrit isir, irrit ikun 24 hours, 24-7 u ideally, għalissa ħna konna qed nippromovu illi ikun il-base tiegħu Mater Day, il-casualty. Però l'ideal huwa li jkun community kull area ikollha tagħha qed incident kienħar qormi, mhux taqla l-Mother Day, toħroġ taħar qormi ġifieri in 20 years time.
Mal-human resources mhux faċli. Naqblu taf kollox, imma xorta ta' mhux miex is-soluzzjoni ta' dawn il-kondizzjoni. U raġuni per eżempju fil-pajjiżi nordiċi fejn għandhom servizzi tajbin ħafna. Xorta għandhom numru oli ta' konsegwenzi.
Ġifieri. Mbagħad hemm raġunijiet oħrajn għandhom il-konsegwenzi.
Ma nisex rata għolja ta' suċidju hemm f'dawn il-pajjiżi wkoll.
U rridu nkunu skjetzi.
Ma t-temp jgħinna lilhom ma jgħinhomx. It-temp lilna jgħinna fejn jitolli.
Ifimni. Il-problema suċidju sissa tidher stabbli. Nisperaw li nibgħu hekk. Nisperaw li nibqaw hekk. Nibqaw hekk jekk ikollna n-nies jitkellmu meta jkollhom problema. Speak out if you have a problem. Dak hu il-bottom line. U nappellalkom ħadd tkunu qegħdin tagħmlu l-house visits fil-xhur li ġejjin. Tiddejquux issaqsu d-domanda. Imm int qatt kellek ħsieb l-ittem ħajtek. Tiddejquux issajdu jekk jiġi xi ħadd quddiemkom dit-tip ta' sitwazzjoni. Tiddejquux issaqsu d-domanda. Dak il-persuna li saqsih id-domanda jista' jsalva l-ħajtu dak il-bniedem. Vera?
Ħaġa grazzi, Dr. Kakija. Ġifieri jiena qed nifhem li inti tixtieq jew qed taħdem biex persuni b'mard mentali jiġu kkunsidrati bħala persuni b'diżabilità. Jiena qed nifhem li din hija għal kull ċirkustanza jew għandna analiżi, li dun għamlu analiżi tal-pazjent partikolari. Ġifieri pazjent A jista' jiġi meqjus bħala persuna b'diżabilità, pazjent B ma jista' jkun li ma jitqis persuna b'diżabilità. Mbagħad ngħaddik għad-domandi oħra forsi wara li tiġi.
Jiena din naħseb li rridu nagħmlu diżamina ċara ta' x'inhi d-definition ta' diżabilità.
Dak li għandna fil-konferenza.
Eżatt. Definition hija tal-persuna huwa kapaċi biex jagħmel l-affarijiet li huwa mistenni minnu fl-età u l-abilitajiet tiegħu. Jekk teżisti, le, ismani, teżisti. Teżisti. Il-problema qiegħda tuej. Hemm persuni li għandhom ixhu ta' saħħa mentali li ma jridux jiġu konsiderat li għandhom diżabilità. U meta jagħmlu dik it-tip ta' Meta jagħmlu dik it-tip ta' deċiżjoni, ma għandhomx il-benefiċċji li għandhom persuni oħra li għandhom disabilità. Fosthom il-benefiċċju tal-disabilità, il-benefiċċju fit-tul, il-tapering, u la kollu. Ġifieri aħna rridu noqogħdu attenti.
L-iskizofrenija, per eżempju, jeżisti dan it-tip ta' għajnuna.
Però
naħseb li qed jgħid il-kollega huwa. You're going to widen the spectrum.
I think what you need to do is you need to analyze dik il-persuna li għandi qoddimi kapaċi mura xogħol, kapaċi jkun produttiv, għandu l-skills u l-opportunità u l-ħiliet meħtieġa biex ikun jista' ikun persuna li jgħix b'mod dinjitus mingħajr ma jiddependi fuq il-pajjiż biex ikollu xi ħaġa fil-but, biex ikun jista' jkun jgħix ħajja deċenti, di li xi kollha. Li xu kolla titkun la id-dizamina tal-persuna ma jistax jitfaw onorevoli għalus il-kulħadd basket wieħed għaliex jekk inti għandek persuna li minkejja kollox qed jagħmel l-efers kollha tiegħu biex jimxi
mela biex ma nitfgħux il-kulħadd f'kefa waħda x'għad li huwa espert irid ma jfannix il-kulħadd f'kefa waħda biex ħadd lilna bħala politiċi bħala policy makers irid titina policy jew naqas analiżi ta' policy jew draft ta' policy biex tisnaħnu fuqha. Den huwa xogħol li jista' jagħmlu l-uffiċċju tiegħek, jew kellha xi ħaġa li tissier minn xi ħadd jgħidu.
Sfortunatament le għaliex l-iskills u l-kompetenzi hemmhekk huma iktar skompetenzi ta' psikjatrija, psikoloġija u multidisciplinary approaches tal-assessment tal-individwu u l-kapaċitajiet tiegħu.
Qed ngħidlek hekk, għaliex bħalissa quddiemna fil-Parlament Malti għadna kemm kellna l-ewwel qari ta' bozz tal-liġi tnejn li huma relatati mal-persuni b'diżabilità. U jekk mhux naħdu l-opportunità issa kif għandna dan it-tibdil fil-liġijiet ta' pajjiżna, dak li qed tajt inti mhux problem mbagħad jiena meta jsir. Ġifieri jiena l-ewwel indikazzjoni li nistanati huwa fil-sigħat li ġejjini informat li jiġu din il-liġi, ma naħsibx minix aware li tinkludi dali għattajt inti, ebżon naraw nam biex ħaġa mela biex dak li għattajt inti għala għas natu għahna nil-pajis, jek naqblu li għanna
namluwa. Waħda mis-sugġerimenti li għamiltijen l-Kommissjoni Nazzjonali Persuni Disabilità kif kienet informata fizmin ix-xhur xi kluna kienet illi l-analiżi tad-disabilità titissir fuq il-kapaċità tal-persuna. Illi il-klassifikazzjoni il-klassifikazzjoni trid tkun a bażi tal-abilità tal-persuna. Illum jeżistu classification models ta' kif inti tanalizza kull tip ta' disabilità mill-abilità tal-persuna konċernata. Mela waħda mill-oġġettivi li forsi nistgħu nitfgħu f'dan abbozza liġi hija din. Il-mod kif tiġi assessjata tad-disabilità ma jistax jibqa' għax il-persuna huwa nieqes bid-dawl. Imma jekk il-persuna huwa nieqes bid-dawl, x'konsegwenzi għandha fuq il-mobilità, l-attitudni, l-abiltajiet, il-psikoloġija. Inti titmur for a functionality
mela naħseb li qegħdin
classification approach.
Li naħseb qegħdin f'mument li neġu niddiskutu naraw il-liġi li ħadd tkun ippubblikata dalwaqt fis-sigħat li ġejjin. Nkun imma ġiet ippubblikata? Mela ħaġa informata ġiet ippubblikata l-bira aħja. Xi minn għalija first reading kien hemm biss. Ma lissa fil-każ anke intellgħu lek kopju
nad-dokumenti.
Aħjar. It-tieni punt. Hemm persuni b'disabilità u kemm fil-fatt li għandhom jew taf inti fis-sens mhux taf inti għax per on an individual basis, bħall-uffiċċju li huma persuni b'disabilità. Għandna preżentaċ tagħhom.
Persuni biex jista' saħħa mentali għandhom problemi b'disabilità.
Iva.
M'għandniex idea, persentaġġi per m'għandniex persentaġġi
fil-fatt. Jew numru.
Ma ifhimni, il-problema qiegħ dawn.
Ġifir Mount Carmel, nafu kemm għandna persuni b'disabilità li għandhom ukoll marż mentali?
Le. Issa fimtek. Per eżempju, ara, żgur li għandna, per eżempju, ġo Mount Carmel, numru ta' persuni li daw qatt ma kienu fid-dinja tax-xogħol. Jew għamlu ftit żmien fid-dinja tax-xogħol. Il-kustjoni trid tkun l-analiżi ta' dak il-persuna, per eżempju, persuna abbuża mid-droga. X'għandu x'inhuwa l-challenges li għandu biex dan persuna jidħol lura fid-dinja tax-xogħol. Biex ikun ma jibqax iddependi fuq l-400 euro li jtuħ ma li jispiċċaw li jiġi lura Mount Carmel. Daw
m'għandix analiżi tal-pazjenti f'pajjiżna li qegħdin f'Mount Carmel jew li huma kkonsidrati li għandhom ħaġa għandna lista ta' persuni li għandhom marż mentali. Jibin nafu minn 1 sa 500 jew 1 sa.
Għandna żgur lista komprensiva ta' persuni xi jieħu mediċini. Minħabba problemi ta' saħħa mentali, per eżempju, xiri għandek il-database tal-schedule 5 hija naħseb minnhom fija database, però ma nistax jiena l-kustjoni kollha qiegħ daw. Nodu attenti ferm illi ma nitfgħux li kull minnu skiż jiena smajt pereżempju persuni li għandhom bipolar disorder. Meta jkunu fil-depressive mode ma jkun kapaċi jagħmel xejn. Kif ikun fil-manic mode? Daj, tajjar u kollox u jagħmel ħafna affarijiet u kreattivi, eċetera. Ċet, vil-wiet li tkun jieħu konjezzjoni ta' din is-sitwazzjoni u jgħid isma tal-bniedem x'inhu mal-abilitajiet tiegħu. U minn hemm nibnu il-profile ta' xejn hu għandu bżonn. Però iva, għandna persuni li għandhom sfidi saħħa mentali li ma jsibux xogħol. Għanna n-num nista biex u saħħa mentali li dependu fuq l-400 euro ta' relief.
Ok. Nafsumi u kol.
Għalok il-num nasa fi social services jistajt jom l-ok s-sermin fi għamdu.
Għandi dubi. Issa naċċakjaw. Nafsumi u nifem li persuna mart mentali għanda u koll anka jkollha problemi legali, kollha problemi ta' diffikultà maqrati ħaġa oħra. forse anche familiari taħħa. Pala kommissarju, pala uffiċċju tagħkom. Tieħdu ħsieb li dawn jew jistgħu dawn jużaw l-uffiċċju tagħkom biex tgħinuhom f'aspetti legali ukoll jekk dawn ikollhom bżonn imorru rati. Jekk dawn għandhom bżonn jagħmlu affarijiet relatati ma' separazzjoni, jekk dawn għandhom bżonn affarijiet ma' anything li wieħed jista' ngħaddu minnhom fil-ħajja, kuntratt, whatever, testament.
Aħna m'għandniex dak il-servizz. Aħna però meta jkellmuna n-nies bis-spirti saħamentali fuq dawn l-affarijiet u jkellmuna fuq dawn l-affarijiet, nistradawhom ngħid il-persuni li professjonalment joffru dawk it-tip ta' servizzi aħna ma noffru.
Imma mhux governattivi.
Mhux governattivi. Le, hemm uħut minnhom li jużaw l-avukat tal-gvern, l-avukat tal-istat. Aw il ma nafx x'ne jduru da żmien, l-avukat tal-park ne jduru bi żmien. L-avukat tal-istat, x'ne jduru? Il-legal aid. Imma, jiena, illi nafas fuq il-Mount Carmel Hospital, illi għandu jkun hemm. U waħda mill-affarijiet li ddejjaqni jien bħala kummissarju għadin. Hemm id-dritt tal-pazjent li jiċċellenġja il-fatt li tqiegħed kontra l-volontà tiegħu ċustar mentali. Seba' snin qatt ma kien hemm ħadd li ċċellenġja. U jien dik tinkwitani. Dit inkwetani li ma kien hemm ħadd li ċċellenġja il-fatt li nżamm kontra l-volontà tiegħu ġo faċilità psikjatrika, għax biex tagħmilha dik tittamel kawża li jili l-qorti. Tifhimni? Ġifieri jien dit inkwetani illi m'hemmx legal service għall-użu tal-pazjent. Ma jeżistix.
Ma allura ma xi ħadd li huwa il- persuni u l-uffiċċju li ħuħsi persuni li għandhom mart mentali. Kif mhux attrezzat b'mod legali wkoll?
Le, għaliex il-problema jew jiena qiegħed hemm biex niddefendi d-drittijiet ta' dik il-persuna, issa hekk jiena qed inpoġġih bil-firma tiegħi biex joqgħod kontra l-volontà tiegħu, sax nagħmel kawża lil nnifsi.
Le, mhux għal dik qed nirreferi għal dawn il-persuni li nafu li għandhom problema ta' mart mentali, li nafu li ħajkollhom bżonnijiet legali. Jiġri mela tetikaż.
Hemm bżonn xi ħaġa differenti li huwa bħal m'għandek is-servizz ta' psychologist fl-isptar u servizz ta' social worker li wasal iż-żmien li nitkellmu dwar.
Da suġġeriment qed nipprova.
Suġġeriment wassaltu dak jien mhux illum, jiena qed isma' hemm bżonn li jkun hemm legal service għal servizz tal-pazjent. Issa jekkux retainer fi, jekkux numru ta' avukati li jiddeċidu li on a voluntary basis jaħtu session jew ġurnata f'sena, jew impjegat, jew avukat impjegat mill-gvern biex jagħmel dak tip ta'.
Ġur biżem bidaw in-nies xi ħadd jgħidilhom li għandhom dritt jagħmlu testament? Jekk għandhom xi ħaġa, forsi inti tgħid ħajja normali għandek l-affarijiet tiegħek, imbagħad.
Nista' ngħidlek ukoll is-social workers jaqalgħu fuq rashom għax jippruvaw jagħmlu dak tip ta' affarijiet. Min jaf kemm il-darba jkollok social workers li jiġu attakkati mill-familjari għax jippruvaw.
Qed naqblu, lemm
jippruvaw.
Hemm sensitivitajiet kbar ħafna u abbużi.
Hawn fejn hawnhekk bħala stat irid
nagħmel. Naħsibna stejjer ta' ġifieri, pereżempju xi ħadd jirċievi kont ta' taxxa fuq proprjetà tal-imbjat f'ismu. U ma jkunx jaf l-imbijat f'ismu, u bat imorru nirriċertaw waqfu kollox. Ġifieri ġraw daw situazzjonijiet, ġifieri kien hemm persuni li tpoġġew fuq ordni tal-qorti xejdu law interdiction, interdicted, kien hemm persuna interdetta. Ma jistax interdetta kien da. Interdett mill-mara tiegħu li ħarbitlu bil-flus, bil-dettali, ħarbitlu kollox. Din nispera naqtaw imma. Efimni, daħed persuna interdettatu, il-ċaħat jieġi minnu, u jitraħna sibna li kienem bazi ħazina fuq l-interdizzjoni tijaw. Ċi xolt mill-interdizzjoni, meta mmorna raħ, xilum jieġi ġudar fil-komunità psikjatrika, jgħid li inti wellitni mill-ġdijt. dan huma soddisfazzjonijiet ta' dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Però aħna għandna diffikultà fis-sens li aħna ma aħna nixtiequ li nippuxjaw il-minu tad-dover li jagħmel is-servizz biex jagħmel dak li għandu jagħmel. U di tar-retainer fi tal-avukati waħda minnhom. Li għandu jkun hemm jew avukat retainer fi servizz tal-pazjent, jew inkella avukat impjegat mill-istat li jagħti dak tip ta' għajnuna.
X'aħat okej. Taħseb li kif? Kummissarju, aħna notajna wkoll li l-uffiċċju tiegħek huwa understaffed waħda sewwa biex joħsieb is-sitwazzjonijiet li inti tiffaċċja dwarhom, mod speċjali dak li intkom qajjimtu issa l-affarijiet legali. Inti għandek backup legali fl-uffiċċju tiegħek?
Il-backup legali li għandi jien huwa biex jien nkun nista' nagħmel is-servizzi li huwa menzjonat l-uffiċċju biex jagħmel skont il-liġi. Jiġifieri, per eżempju, li jiġu preżentati l-qorti il-persuni li jiġu interdettati inkapaċitati temporanjament, ix-xedjuli 11, jiġifieri ta' dawk il-persuni li nataw ċertifikat ta' nuqqas ta' kapaċità mentali, responsi għal deċiżjoni tal-qorti għar-rigward ta' persuni li jinżammu l-isptar għax għandhom issues ta' saħħa mentali, ittri legali u risposti legali lil persuni legali li jikdibunna dwar ċertu drittijiet biex nkun nistgħu niggwidawhom minn fejn l-aħjar li jimxu, però is-servizz legali tiegħi qiegħed tailored għal ħtiġijiet li għandu l-uffiċċju tiegħi strettament għal li għandu l-uffiċċju tiegħi. Ma jien ma nħossniex m'għandix il-mansjoni within the law li nkun nista' noffri servizz legali.
Jrid nbidlu l-liġi biex.
Jew tibdel il-liġi u nkella l-istat jiddeċidi li għandu joffri dak it-tip ta' servizzu.
Jitgħamel sensu.
Mistoqsijiet jidher li m'hawnx mistoqsijiet, nirringrazzjawkom ta' din il-veru interessanti wkoll nkun nistgħu ngħaddu x'veru issa segraw nkun nistgħu ngħaddu għall-approvazzjoni ta' kif xejn ma jaħdimx. Okej. Grazzi lilkom, ta' grazzi l-kulħadd.